Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Nerġgħu nilqgħu lil-Joe Vella Bondin. Il-Joseph Vella Bondin.
Offiċjalment.
Offiċjalment, għax hekk jippreferija. Fil-programm Platea. L-aħħar darba li konna qegħdin nitkellmu, Joe, konna qegħdin l-aħħar tas-sittinijat meta ktibt l-ewwel drammi, l-ewwel radio drammi u l-ewwel drammi. Mbagħad wara jiena naf illi bdejt tkompli l-karriera tiegħek fil-kitba. Wara li għamilt il-pawsa minħabba l-mużika.
Però nistanajt li fis-sebenijiet mhux tajt.
Tajt kompletament.
Infatti niftakar li kont ktibt żewġ short stories illi kont battom il-BBC u kien raw insomma fuq il-BBC li waħda jisima The Race for Better Wine. Il-BBC xandru fil-15 ta' Marzu tal-1975 u mbagħad kelli Great Uncle Swill il-BBC kienu il-BBC World Service qed nitkellimi kienu xandru fit-tlieta ta' Lulju tal-1977. Però l-affarijiet li kienu fis-sebgħinijiet kienu daqxie iżżar, insomma, mux daqsek importanti, mux għax dawna l-istema mux importanti.
Kollok novella li teġi, li novella t-istema fuq il-BBC World Service, u għachievement.
Għiħet juhu għost ħafna.
U kif, u kif. Inkomplu nirrakontaw, komplu nisimaw il-mixħati għak fil-teatru.
Issa nġu għatmeninijiet.
Sewa?
Għatmeninijiet kont ktibt ħafna fis-sebenijiet dwar il-mużika Maltija.
Sewa, dikam studio, bħala studio.
Kelli biex ngħidlek ħafna materjal li kien available biex il-qudiem kelli l-pjan li nikteb ukoll l-istorja tal-mużika ġo Malta, però ħassejt imbagħad irġgħet ħassejt il-ġibda biex imur lura għal-kitba kreattiva.
Sewa.
U niftakar illi fost affarijiet oħra li mejdisi kienu xandru kompetizzjoni għal drammi batt wieħed. U jiena fis-sittinijiet kont ktibt ukoll
dik għat-tieli il-pajzi sewa.
Imma illi kien jismu aħna waddin li postieħor. U dana meta smajt din il-kompetizzjoni ħaddana dram antik li kont ktibtu fin-nofs tas-sittinijiet. U minnu ħadd parti. Li kienet kważi kważi parti unika u li kien jisima li kien jisima jgħat niprofa niftakar xisima li xisbudana
ma tiftakar xma jimportax
kien jisima hudna, mux hudna hudna miak mose kif kienet flantik un baħt metħat il-parti minna illi kont baħt għal kompetizzjoni tal-Medici kien jisima xie darba għada jizbaħ. Dikina grupp ta' nis mandor fejju għodu jispiċċaw kollha f'kamra għand il-patrijiet li kienet available daw in-nies illi mandor fejju għodu għal homeless ngħidu da' żmien. U dina insomma l-istorja ta' mhux ngħidlek li kellha qabel reġgħet ħadet l-ewwel premju f'dika.
F'dika sewa.
U niftakar il-direttur kien Carmenu Aquilina.
Għadhom ħafna xogħlijiet tiegħek Carmenu Aquilina mill-lider.
Però dik kienet l-ewwel waħda. Dik kienet l-ewwel waħda. Bniedem illi lili jena ħafna għallimni kważi kważi kif inkun iktar drammatiku meta nikteb il-drammi. U l-attur prinċipali li kien ix-xieħ kien Michael Tabone. Biħed mill-atturi, kien hemm oħrajn insomma ma' dak l-iktar.
Michael huwa magħruf li jagħmel il-partijiet tal-anzjani.
Eżatt,
alla volja għadu żagħżugħ sal-lum imma
xorta
jagħmel il-partijiet tal-ħabba l-fuq.
Sew Carmenu bħala producer u sew Michael kien qalgħuli vera kien għamluli biċċa.
X'kien jisimha l-play?
Xi darba għada jisbaħ.
Mhux meta se jisbaħ,
sewwa, sewwa. Mbagħad wara Carmenu għal nixtieq jekk għandek xi xogħlijiet insomma. U tajtu il-verżjoni sħiħa ta' dik il-play issa jiena xtaqt insemmiha xi darba da jiswa, però alla ma jaqbilx imħabba li ġak kellek il-one act play. U kien semmi li għax kien tagħni l-isem meta se jisbaħ. U dina kienet mbagħad għamluha il-kumpanija ta' Kamila Kwalina, il-kooperaturi, li kienu għamluwa il-Teatru Manuel fit-13 u fil-14 ta' Marzu tal-1993. U dik drammi li għandi f'dak il-klipp li għandek u d-dimek labirint ta' sejjieħi, hija wkoll il-verżjoni sħiħa ta' dak id-dramm li kien fatt wieħed u li kienu mbagħad għamluli bħala l-Furġ Virgin il-kooperaturi. Meta se jisbaħ mela bdiet fin-nofs ta' sittinijiet, irrevizjajta fin-nofs ta' tmininijiet, u mbagħad inħadmet bħala sħiħa fil-1993 it-Teatru Manuel.
Mela naħseb li hawnhekk wasal iż-żmien illi wasal il-ħin illi nisimgħu silta minn dan id-dram ta' Joseph Vella Bondin, Joe Bondin, illi mill-blisem ta' Meta Sisbach.
Kien dal-ħodu. U mim li beħsibijiet, sawtuni kont miex ħdejn il-bahar, bajja sabiħa ramlija. Nħabba xemx kienet tiddi naħħejt iż-żarbun u ħafi bdejt nitbiegħet mill-lat għall-folla. Nfittex xi slien fid-dwejjaq li kien jaħkimni. F'daqqa waħda quddiemi rajt fajer. Ma nafx minn fejn kien ġej, ma hemm kien. Kien iżlu Angelo. Kan dofla f'idu. Kien qed jimlija bl-ilma baħar u jwadda l-ilma f'toqba li kien ħaffer fir-raħ. Waqaf tinħares leħ, l-innoċenza tiegħu bħal balzmu jirfet lir-ruħi. Qatlu, għandux is-sajf u l-baħar kisaħ, mhux aħjar, qatlu, tmur tilab x'imkien ieħor. Ma ġibniex. Iż-żaħres lejja, għajnejh, imqarbin, fondi. Ħsejtu jiġbid li ħarsti b'mod li ma stajċ inħares band oħra. Qalbi ħabtet aktar maġla. U skalda bard li ma kenitx tax-xitwa rexetni. Mingħajr ma ridt ġbidt is-swaba ta' saqajja mill-ilma. Mbagħad daħqa. Daħqa tal-ġenna. U qalli sib oxri r-raġel qalli. U meta tiġborhom ejjaqgħun qalli. U flimkien naqsmu l-baħar. U nħodkom f'palazz ħdejn ix-tajta fejn ma jkun jonqoskom xejn qalli. Fejn Slim u Lena dejjem isaltnu fikom. Fis-sewwa ngħidilkom ħassejt li daddaq xejn ta' tifel qisu għandu kien qed jgħaddini biż-żmien. Iżda hu bħal qisu reġa' xorob li ħarsti. Naf, għalli li qed niddubita. Imma neħi kull dubju għalli, għax jien dak li qedlek għandi l-poter nagħmlu. Reġa' taħħaq. Isu ma jnejh tbeddu minn fejn tiegħi u stajt nitkellem. Qetlu fil-palazz ikolli kamra tiegħi li nista' naqfel. Ma jkolli lil-ħadd ma minx naqsam ma ħadd. Ikollok qalli tkun tista' tagħlaq il-bieb u ma jkollox taqsam ma ħadd. Jien ukoll bħalkom m'hemmx mill-ewwel. Ma kieku intom ukoll rajtu lit-tifel bħali kontu temnu kliemu. Ma stajċ mmur miegħu. U l-20 raġel minn fejn? Minn fejn se noħloqhom? Wara ftit għamilt kuraġġ u għedlu. U jien ma naf il-ħadd raġel waħdu fil-beraħ tax-xitwa għedlu. Minn fejn tridni nġibhom 20 raġel? Għedlu, ara, jekk issib 10 mhux biżejjed? Tajjeb, weġibni, 10 biżejjed. Rġajt għamilt il-kuraġġ u għedlu. Tirrabjax miegħek din tolbok. Għedlu, imma jekk inkunu 4 biss, ma toħodniex? Jisuqat jaħsiba. U għam, għamar jimla l-kawn dofla bl-ilma bahar. Rema l-ilma ġol, ħofra u ħares leja. Naħodkom, għalli. Jek tkunu erba, naħodkom. البورصة قال لي وهذا في الوضو نكون قد نستنى عون يك انت ما تجيش كومبلا ما يكون جرشين نستدل للحطيخر امنت تكون تلفت للسدينة تياي قال دايم وام لك اتفق إيسو أنجلو من الحفرة بالرمل وتلقى
نيجي لورا في البروغرام بلاتيا قد نتكلمو مع جو فيلا بوندين ونكمبلو اكتر القديم عونك قديم من السنوات اللي عندي داون الكتبة اللي فيهم شوليت فاري وشوليت تا ċertu interess, mux biss bħala interess ta' teatru ma' wkoll interess għaliex Joe kien qiegħed dejjem jirrifletti fuq is-soċjetà. Joe, x'kienu l-ħsibijiet tiegħek illi kont tibda l-puntu ta' partenza tiegħek bħala kitba is-soċjetà qed inħoss li dejjem kienet. Inti kont qiegħed tgħaddi kumment fuq is-soċjetà? Is-soċjetà kif kienet qiegħed tinfluwenzak fix-xogħlijiet tiegħek?
Lilu naħseb kull kittieb jirrifletti iż-żminijiet li fihom jikteb. Konxament jew anke mhux konxament dejjem għax il-kittieb ħajjibda minn dak li għandu ġewwa. U meta qiegħed jaħseb fuq dram, meta qiegħed jaħseb fuq storja, skur ħajfassala skont kif huwa infassal huwa. Fis-sens il-soċjetà li trabbejt fiha, in-nies li ħdimt magħhom, in-nies li mxejt magħhom meta wieħed ikun żgħar meta wieħed ikun tifel l-influwenzak, is-soċjetajiet illi kun daħal fihom l-azzjoni kattolika għall-mużew, il-fażi reliġjuża illi tkun fiha. U fi żminiet meta kont jaħdem jiena tinsix illi r-reliġjon kienet qawwija ħafna fuq il-poplu Malti, infatti għandha ħafna riflessjoniet fuq ir-reliġjon kif hija pprattikata minn Maltin ukoll fil-drammi tiegħi. Jiġifieri ponta di partenza ta' kittieb huwa s-soċjetà li jkun fiha. U meta mbagħad tikteb dramm u tirrifletti fuq u tajt ivara ktibt fejna fjena dwar. L-aspetti tas-soċjetà Maltija dwar iż-żwiġijiet tal-familja Maltija dwar kif uħossuha il-familja Maltija. U naħseb din huwa aspett li l-kittieb ma jistax jaħdem.
Issa minn naħa l-oħra mbagħad rridu nimxu iktar quddiem inkomplu narġgħu morru lura lejn id-diżajnijat u x'kien hemm x'beda jiċċaqlaq mbagħad fid-disajnijiet fil-lat mill-lat ta' soċjetà Maltija saru ċertu tibdiliet u ovvjament il-kitba tiegħek bdiet tinbidel. X'kien ix-xogħol li kien imissek?
Issa fid-disajnijiet mbagħad bdiet eroħra ta' kompetizzjoniet letterarji.
Sewa, wasalna li għadik sewa.
Fid-disajnijiet kien hemm ukoll l-awtorità tax-xandir illi kienet ukoll tagħżel drammi biex tippremjom u kienet ta' ħafna premji f'dak li huwa kidba għar-radju u għat-televiżjoni. Sorti naturalment issa waqfu. U kienet koll spunt li no jiena inħoss dinna ħaġa forsi riflessjoniet biex ikollu fuq riflessjoniet qabel, jiena nħoss li hekk it-tip Malti għad-drammaturgu Malti il-kompetizzjoniet huma importanti ħafna. Għaliex fil-limitazzjoniet li għandha l-ekonomija Maltija, limitazzjoniet ta' market, limitazzjoniet ta' flus fis-sens li hawnhekk kittieb Malti ma jistax ikun kittieb totalment professjonali fis-sens li jaqla il-flus tiegħu mill-kitba. U li wieħed inhiedi radiodrammi huwa mezz kif jattira l-interess ta' dawk il-kittieba li forsi qed jaħsu biex jikbu biex jibdew jikbu u biex ikollu jirrealizzaw il-ħolm tagħhom. Jiena l-kompetizzjonijiet kienu dawk li jagħmluni biex ngħidlek kittieb. Ħassejt għala fid-disajnijiet ġiena bdejna bil-kompetizzjoni, kien hemm bdejna kien hemm l-awtorità tax-xandir li kienet tagħti dawk il-premijiet annwali u jiena tħajjart biex neġġa' nikteb xi radiodrammi. Infatti ktibt fid-disenijiet, ktibt mill-inqas tliet radiodrammi illi kienu kollha premjati. L-ewwel kelli Żerafa, dika Żerafa kienet semmejtu qabel kienet għall-kompetizzjoni tar-radio tal-Università illi publikajtu wkoll hemmhekk fuq dak iktieb Labirint tas-Sejjieħ. U dak kien produċu il-producer tiegħu kien ukoll Carmenu Aquilina. Kien ħaddu sem nies bħal Carmela Cauchi, bħal Michael Serafa u kell John Suda, il-palissa John Suda, qed jaħdemna ħafna fuq ix-xogħlijiet tiegħi. Kien hemm kastijiet verament tajbin, kien hemm atturi verament tajbin.
Kelli John Suda, Simon Kurmi, Ray Kalleja,
kien hemm kast verament.
Michael Tabon, il-kanonku kien maħdum minn Carmela
Aquilina stess.
Ryan Camilleri u Anna Beck, kollha ismijiet li huma magħruf.
U dak kan din l-uniku dram li jino illi jirrifletti wkoll l-interessi mużikali tiegħi.
Sewa.
Għall-Żirafa kien majstru di kappella illi kien jgħix fl-aħħar fin-nofsijiet minn ta' 19 seklu.
Sewa.
Jiġifieri minn ta' xi ħaġa insomma, mit minn għalija fl-1800 u erba xi ħaġa hekk mit jiġifieri fi 17 u 18 seklu.
Mela, hawnhekk ta' min jisma' silta żgħira, għax ovvjament tant għandek xogħlijiet li nixtieq ikun hemm ħafna iktar siltiet, imma ħan nisimgħu silta żgħira minn Żirafa.
Xi trid aktar minni għajli. Qatt ma ħassejt xi ġibda taħraq biex niġi konsegrat saċerdot lilek? Imma la darba jien insert saċerdot dejjem ippruvajt naqdik b'ħeġġa u b'fedeltà. Issa xi trid aktar minni. Jtidni ngħid li hemm min jikteb mużika aħjar milli ktibt jien. Dan ma jkun qatt. X'kun qed iwaqqa' dak illi tajtni int. Jekk trid ġudizzi għamilhom int. Lilek salbuk. Iżżawlek ħwejġek u salbuk. Lili wkoll għamiltli bħalek. Sajtni minn kollox sem il-forsa ta' saqajja u sallabtni fuq il-kalfarju tal-ħajja. X'baqalek toħodli. Issa wrejtni li int il-poter ta' kollox, li int l-alfa u l-omega. Fejn tridni nistenna aktar mela. Kutli li baqali. Nekets u l-baħli għan f'qalbi u d-batija id-dħejjem dikber.
Mela, niġu l-ura fil-program platija wara dik is-silta Żirafa u mid-dizajnijat issa edin nesqu iktar lejn żminijietna. Ġew, id-dizajnijat u ovvjament meta mbagħad wara fajna għaddejjien x'kien ġara meta bdejna nesqu lejn is-snin 2000.
Issa mbagħad fi żmien 2000-iet fil-2000 tfaċċaw il-konkorsi ta' Francis Ebejjer
tal-Dipartiment il-Kultura u l-Manuel u kollha sewa.
U tajjart nikteb ukoll xi dram għal dan il-kompetizzjoni. U ktibt kien fl-aħħar tad-disenijiet, mhux fl-2000-iet, fl-aħħar tad-disenijiet. Tip il-dram Kull ġieħ u Gloria.
Niftakru sewa.
Li kien f'żewġ atti kont daħaltu għal din il-kompetizzjoni ta' Francis Ebejjer u kien ħa insomma wkoll l-ewwel premju. Dak kien ir-raba' kuntest premju Francis Ebejjer u kien fl-1900. U disajna. U dana kien imħadem ukoll fit-Teatru Manuel, kien imħadem f'Ottubru tal-2000-iet, tas-sena 2000.
Sewa.
U niftakar illi dana kien da xej dram kontroversjali mhux ħażin. L-eżaminaturi kienu faħruh immens imma ħassejt li kien kontroversjali għax hemmhekk qiegħed nistaqsi. Tista' tgħid li jinna waħda mill-elementi mit-temi li għandha fid-drammi tiegħi hija l-imħabba, kwalitajiet tal-imħabba wara kollox San Pawl flittra tal-Korinti jajt, laġminanna fide ta' mħabba, imma laqof us dawn ija l-mħabba. U nasib għal-kittieb l-mħabba ija xi ħaġa li tidher fil-biċċa kbira ta' drammi u tal-novelli u tal-romanzi illi nkitbu. U kienet kull ġuħu Gloria kienet daċċej kontroversjali, qed impoġġi dina waħda soru illi fid-dramm toqtol iż-żewġ sorijiet oħra li għandha fil-kunvent. U tagħmel imbagħad suwiċidju.
Sewa.
U xi 30 sena wara tkun mietet, l-interċessjoni tagħha jibdew isiru l-mirakli.
Interessanti.
U f'dan l-isfond qiegħed nistaqsi x'inhi allura l-imħabba, l-imħabba tal-imħabba tal-bniedem. Dina li kommittiet forsi kienu għax kienet tħobb istorijiet sħaba u ma rridx il-kunvent fejn kienet qiegħda hija jisfaxxa f'xejn. Għax dina l-istera kienet nibdet meta kont qiegħed il-quddiesa ta' nhar taħt u kien hemm il-predikatur qiegħed jgħid jagħmel pritka tal-Vanġelju qiegħed isemmi bil-problema illi hija fil-vokazzjoni t'Malta fejn in-numru ta' sorit qegħdin joqsu, n-numru ta' saċerdoti qegħdin joqsu, illi Malta kienet ħadd titfaċċa din il-problema. Jiena poġġejt storja ta' kunvent ta' sorijiet u hemm tliet sorijiet biss. U l-isqof tal-post għalilhom il dak il-kunvent jeħ tiċjala għax kunvent ta' tliet sorijiet ma jistax jagħmlu l-karizma sewwa għalfejn il-kunvent, għalfejn l-ordni tagħhom anzi bdiet. U l-madre tir-rebella qalet isma' jiena sejħa tiegħek kienet għal din it-tip ta' vokazzjoni u ma rridx illi tispiċċa. U għalhekk imbagħad illi tagħmel toqtol l-isħaba u tmut hija stess. Jiġifieri kien daqsxejn kontroversjali, però kien ukoll naħseb kien qajjem interess kbir u insomma almenu tajt il-poplu Malti xi ħaġa fuq x'jaħseb ukoll.
Ġew, ħin jgħaddi malajr, smajna s-siltiet varjati, ovvjament, inti għadek kemm semmejtilna fit-tmim tal-dizajnijat u naslu għal dawn l-aħħar ftit snin. X'għandek tirrakkontani iktar?
L-aħħar dawn is-snin raw ukoll kitba tiegħi fil-mużika.
Infatti hemmhekk. Bħala teatru?
Mhux bħall-isem ta' teatru jekk ma bħalx niġu wara. Ktibt infatti l-istorja tal-mużika Maltija u ktibt ukoll edizzjoni ta' xogħol Malti tal-1950 li jismu il-Stabat Mater Tabos u dakka ktibtu bl-Ingliż u ġie pubblikat l-Amerika. Però jekk niġu għal-drammi, hawnhekk issa joħorġu biex ngħidlek żewġ drammi importanti, anzi tliet drammi importanti. Anzi, nafas fuq tnejn biss saħiħ għaliex dan. Hawnhekk tibt l-ewwel kummedja tiegħi. Is-Sur Mastru, Bella, Professur u proġetti oħra. Li kienet kummedja kif jgħidu illi n-nies ħadu gospi għax hawn Malta il-kummedji kif taf huma ħafna huma popolari.
Mhix ippubblikata din il-kummedja.
Din l-unika waħda illi mhux ippubblikati. Din kien għamel li l-Bronk Production bejn qasa u naħseb ħan nippubblika u baħseb nabbonaw ukoll ma' radio dram li kien ukoll kummedja. Imbagħad ġejt għal dak id-dram li semmejt l-Awstralja illi għad bizzijiet fuq u li kien għamlulu koll bejn qasa u il-Bronk Production.
U x'għandek allura għall-futur, x'qed taħseb għall-futur?
Hemm bħala l-importanza bħalissa qed nagħtiha il-mużika x qed nikteb issa ktieb tiegħi dwar is-sejħa tal-mużika Maltija bl-Ingliż, ġejt mitlubħab minn ħafna nies biex nagħmel verżjoni bl-Ingliż, il-lejm tiegħi huwa nippubblika ħbarha minn Malta, ma nafx jekk inexxilix jew le. U għandi wkoll xi proġetti oħra nixtieq illi naħseb ħafna fuqha, nixtieq nikteb serje ta' 13 il-programm għal fuq il-televizjoni. U dana l-istorja ħad tkun bażata storja ta' Detectives biex ngħidlek 13 episodju, hemm link jikonnettja episodju mal ieħor, però kull storja hija
tiftaħu tagħlaq.
Tiftaħu tagħlaq, għandek dina dana, dak huwa proġett u qiegħed naħseb ukoll fid-dramm ieħor għal fuq il-palk, insomma, il-bambin jistufni loħu marħalli forsi dawn il-proġetti li għandi. Għax, wieħed wara kollox jiddependu fuq ħafna fatturi fil-ħajja tiegħek.
U x'tixtieq tara fit-teatru iktar?
Ebbi minn mix-xogħlijiet tiegħi.
Lex tixtieq tara t-teatru, fejn tixtieq li mur it-teatru.
Jiena kont fuq il-kumitat tat-Teatru Manwel fin-nofsijiet tad-disejnijiet. Dak iż-żmien il-plejs Maltin kien jiddominaw fuq il-plejs barranin. Infatti, meta kont hemmhekk ħadna l-idea illi nipprova nagħmlu enfasi fuq ukoll plejs ta' barra minn Malta. Sfortunatament, bdejna nagħtu dik l-enfasi issa wasalna fl-istat fejn plejs barranin qegħdin jiddominaw it-teatru tagħna. Jien nixtieq it-teatru tagħna jerġa' jsir teatru ukoll Malti. Mhix qed ngħid illi plejs barra ma jsiru, għax importanti illi konna moħħna miftuħ ukoll għal dan it-tip ta' teatru. Pena nixtieq illi drammaturgi Maltin jibdew jikbu iktar biex il-plejs tagħhom jibdew isiru. Sfortunatament, in-numru ta' drammaturgi da' żmien lilna li għandna Malta hija dejjem jonqos. Jiena niftakar xi tliet erba' biss li qegħdin nagħmlu.
Fuq dawk il-kummenti li ovvjament jiena naqbel magħhom kompletament, naslu fil-twim tal-mixja tagħna ma' Joseph Villabondin. Fil-karriera tiegħu.
Nixtieq nirgrazzjak lilna ħadd gost ħafna nitkellem jekk inti ħabib tiegħi tal-antiku. Nafu l-ġurġ jina mux ħazin u nir-regrazzjak imminsta l-istedina tijak.
Campus FM, jisallimlek. Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek. U kenet mitzi.